Capitulum tertium. Puer improbus. Scena prima. Persone Iulia Marcus Quintus. Iulia cantat la la. Iulia leta est. Marcus st. Marcus letus non est. Iulia cantat la 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 la. Marcus st. Marcus iratus est. Iulia cantat la 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 la. Marcus Iuliam pulsat. Iam Iulia non cantat, sed plorat. Marcus ridet. Quintus Marcum videt. Marcus non videt Quintum. Quintus, quid Marcus puellam pulsat et ridet? Quintus iratus est et Marcum pulsat. Iam non ridet Marcus. Marcus iratus pulsat Quintum. Iulia,
ubi est mater?
Iulia Aemiliam non videt. Iulia Aemiliam vocat.
Mater, Marcus Quintum pulsat.
Marcus iratus. St. Marcus Iuliam pulsat. Iulia plorat et Aemiliam vocat.
Mamma, mamma, Marcus me pulsat.
Aemilia venit. Scena secunda. Persone Aemilia, Iulia, Marcus, Quintus. Aemilia interrogat, quis me vocat? Quintus respondet, Iulia te vocat. Aemilia Quintum interrogat, cur Iulia plorat? Quintus respondet, Iulia plorat, quia Marcus eam pulsat. Aemilia, quid? Puer parvam puellam pulsat? Fu! Cur Marcus Iuliam pulsat? Quintus, quia Iulia cantat? Aemilia,
o Iulia, mea parva filia, Marcus puer probus non est. Marcus est puer improbus.
Quintus, Iulia puella proba est. Aemilia Quintum interrogat.
Ubi est Iulius? Cur non venit?
Aemilia Iulium non videt. Respondet Marcus. Pater dormit. Quintus.
Mater non te, sed me interrogat.
Aemilia st. Pueri.
Ubi est pater?
Quintus, pater non hic est, sed Marcus hic est. Quintus Iulium vocat.
Pater, pater!
Iulius, Quintum non audit neque venit. Cur Iulius Quintum non audit? Iulius eum non audit, quia dormit. Marcus, hae, pater dormit neque te audit. Aemilia,
fu puer.
Aemilia irata est. Mater filium veberat. Tux tax, tux tax.
Marcus plorat.
Iulius eum audit. Iam non dormit pater. Scena tertia. Persone Iulius, Aemilia, Iulia, Marcus, Quintus. Quintus, pater venit. Aemilia Quintum non audit, quia Marcus plorat. Iulius Quintum videt eumque interrogat.
Cur Marcus plorat?
Quintus respondet, Marcus plorat, quia mater eum veberat.
Iulius, sed cur mater Marcum veberat?
Quintus, Marcum veberat, quia puer improbus est. Marcus parvam puellam pulsat.
Iulia, mamma, pater hic est.
Emilia Iulium videt. Emilia, tuus Marcus filius improbus est. Iulius, fu puer. Puer probus non pulsat puellam. Puer qui parvam puellam pulsat improbus est. Iulius iratus puerum improbum verberat. Tux tax, tux tax, tux tax. Marcus plorat. Quintus letus est et ridet.
Iulia leta non est, neque ridet. Cur non leta est Iulia? Non leta est quia Marcus plorat. Iulia est puella proba.
Puer ridet, puella plorat. Quis est puer qui ridet? Puer qui ridet est Marcus. Quae est puella quae plorat? Puella quae plorat est Iulia. Marcus qui puellam pulsat, puer improbus est. Puella quam Marcus pulsat est Iulia. Iulia Emiliam vocat. Emilia quam Iulia vocat, mater liberorum est. Emilia puerum verberat. Puer quem Emilia verberat est Marcus. Quem vocat Quintus? Quintus Iulium vocat. Iulius quem Quintus vocat, pater liberorum est. Iulius Quintum non audit. Quem audit Iulius? Iulius Marcum audit. Puer quem Iulius audit est Marcus. Puella quae cantat leta est. Puella quae plorat non est leta. Puer qui puellam pulsat improbus est.